Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta bavimo se načinom razrješenja političke krize u Crnoj Gori, tražeći odgovor na pitanje hoće li inicijativa predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da se svi nađu za istim stolom naići na jednako odobravanje svuda. Zašto Priština iskorištava svaku mogućnost da odgodi osnivanje zajednice srpskih opština? Te zašto se na velikoj humanitarnoj krizi koja trese Evropu pokazalo svo licemjerstvo lidera?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić shodno svom stavu da su podjednako važni i novi izbori i ulazak u NATO pokrenuo je inicijativu o dijalogu. Za njega je, kaže, dobrodošla i podrška evropskih partnera. Na kakve reakcije inicijativa nailazi, prenosi nam Dimitrije Jovićević.
Poslanici vladajućeg DPS-a danas u parlamentu nisu željeli da komentarišu inicijativu predsjednika Krivokapića, već u načelu iznose stav da je Skupština mjesto za dijalog. Ljujić Ljubo Škreja.
Šetali ovamo namo, mi svi moramo ovdje da se vratimo, da uspostavimo dijalog, međusobno razumijevanje, toleranciju ukoliko želimo dobro i sebi, i građanima, i državi.
Podsjetimo, za dijalog kao jedini način izlaska iz političko institucionalne krize u kojoj se Crna Gora nalazi, čija je vlada po Krivokapićevim riječima tehnička, a parlament gotovo paralisan, izjasnila se većina opozicije, osim Demokratskog fronta, koji je do sada odbio bilo kakve razgovore sa predstavnicima vladajuće koalicije. Koliko je onda realno da Krivokapić za isti sto okupi na prvi pogled nepomirljive političke protivnike? Pitali smo Dalibor Kuljarević, direktorku Centra za građansko obrazovanje.
Vjerujem da će većina odgovornih političkih aktera pozitivno odgovoriti na to, jer svaka druga odluka koja bi vodila izbjegavanju dijaloga ili njegove obstrukcije proizvodila bi dodatni nivo društvene krize i dalje vukla crnogorsko društvo u nove rizike.
Za lidera socijaldemokrata manjeg dijela vladajuće koalicije Ranka Krivokapića, podrška evropskih partnera je dobro došla, pošto, kako je istakao, ne treba gubiti iz vida da nam je Brisel strateški partner sa kojim imamo ugovorni odnos u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Koliko je takav Krivokapić stav na liniji onoga što su zahtjevi URE, Demosa i Demokrata o formiranju tehničke vlade koja bi pripremila izbore, pitali smo portparola URE Nedjeljka Rudovića.
U najvećem dijelu se poklapa, drago nam je da je predsjednik parlamenta prihvatio inicijativu koju su pokrenuli URA, Demos i Demokrate prošle sedmice, zato što je u ovom momentu vrhovni interes Crne Gore da se nađe najbolji način za izlazak iz duboke političke krize. Ako je Demokratska partija socijalista, ako želi da se ova kriza zaista istinski prevaziđe i da istinski dobijemo volju građana Crne Gore koja neće biti upitna na sljedećim izborima, onda i ona mora pristati na ovo što je bila inicijativa tri opozicione partije. Potpuno smo sigurni da o takvim okolnostima dobre usluge Europske unije su Crnoj Gori više nego potrebne.
Kada je riječ o mogućoj formi eventualne uloge Europske unije u katalizaciji postizanja opšte prihvatljivog dogovora u susrete redovnim izborima naredne godine, Dalibor Kauljarević nema dilemu da će Brisel pokušati da doprinese stabilizaciji političkih prilika u Crnoj Gori. Međutim,
nije realno će sebe postaviti kao arbitra u kontekstu rješavanja unutar političkih trvenja u Crnoj Gori, a posebno na Evropske komisije u ovom sastavu, koja sa mnogo manje političkog, a više tehničkog aspekta gleda na Crnu Goru. Mnogo izvjesnije će Brisel pružiti dobre usluge kroz ono što je puna implementacija izbornog zakonodavstva i postizanje političkog konsenzusa o načinu kontrole izbornog procesa. A upravo to u krajnjem treba da dovede i do slobodnih i fer izbora, zašto se zalaže i najveći broj ovih aktera koji otvaraju na kraju prava priču o političkom dijalogu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u Skupštini Crne Gore glavna tema premijerskog sata, također protesti koje je organizovao Demokratski front. Među ostalim se govorilo o specijalnoj jedinici policije koja i nekoliko sati nakon protesta batinala demonstrante i građane u širom centru grada. Izvještava Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje koje se odnosilo na karakter demonstracija opozicionog Demokratskog fronta, premijer Milo Đukanović je ponovio raniji stav da su protesti, iako najavljeni kao mirni i demokratski, imali od starta cilj nasilje. Đukanović je optužio lidere Demokratskog fronta da su atakovali na državnu suverenost i integracije države u Evropsku uniju i NATO.
Sve ovo uz javnu i snažnu podršku koju su dobili sa strane, kao i završni scenariju, pokazalo je da je glavna meta protesta bila zapravo crnogorska suverenost. Jasna namjera da se našoj državi nasilnim putem uskrati pravo da sama bira put u budućnost, to jest da se protivno odluci građana ponište rezultati demokratskog referenduma od 21. maja 2006. kojim je Crna Gora obnovila nezavisnost.
Kada je riječ o intervenciji policije koju zbog brutalnosti u jednom dijelu istražuje tužilaštvo i druge institucije, Đukanović je saopštio da je odgovor policije bio primjeren.
Odgovor policije, koja je bukvalno zasuta molotovljevim koktelima, suzavcem, petardama i drugim nedozvoljenim predmetima, bio je odlučan, pravovremen i primjeren datoj situaciji i uslovima. Ono što je za sve najvažnije jeste da u toj akciji nije bilo ljudskih žrtava, ni mnogo teških povreda ni na jednoj strani.
Sjednici su prisustvovali uglavnom poslanici vladajuće koalicije koji su iznosili slične ocjene o ugroženosti države i ustavnog poretka. Premijerskom satu nisu prisustvovali poslanici Socijalističke narodne partije i Demokrata koji su ocijenili neprimjerenim da sa Đukanovićem vode dijalog u parlamentu poslije njegovih kvalifikacija u odnosu na proteste u Podgorici. Predsjednik Pozitivne Darko Pajović je upitao koliko je vlada odgovorna za sve veće nezadovoljstvo građana, konstatujući da je na protestima Demokratskog fronta bio veliki broj apolitičnih građana.
Eskalacija nezadovoljstva koje je iskazano u prethodnim sedmicama ukazuje da je vlada u prethodnom periodu svojim činjenjem ili nečinjenjem doprinijela generisanju nezadovoljstva značajnog broja građana koji su učestvovali na protestima. Jedan dio građana nije tamo došao da bi podržao čelnike bilo koje stranke. Došao je nezadovoljan stanjem u društvu.
Premijer Đukanović.
Već sam rekao, ali ću ponoviti i odgovor vama. Organizatori protesta su postavili sebi za cilj da bez izbora promijene vlast. Dakle, da obave jednu neustavnu i nasilnu rabotu. Time i antidržavno.
U ime Demokratskog fronta je sjednici prisustvovala individualno poslanica Jelisava Kalezić, koja je odbacila tezu da je namjera organizatora protesta bila rušenje ustavnog poretka.
Ako kažemo protesti su u cilju rušenja ustavnog poretka, to prosto nije tako. Ja sam učesnica protesta.
Premijer Đukanović je rekao da je spreman za razgovore o promjenama u vladi.
Spreman sam da vlada bude smijenjena u parlamentu. Spreman sam da sjedamo i da se politički dogovorimo da je interes države da se skrati mandat ili šta god da je posljedica. Jedino što ja mislim da ne smijem biti spreman i da je to jednako u interesu onih koji su glasali za ovu politiku i oni koji su bili protiv nje, to je da se tako igramo sa vlašću, da kako kome padne na pamet da mu je damo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Odluku kosovske predsjednice Atifete Jahjaga da od tamošnjeg ustavnog suda zatraži ocjenu odredbi Briselskog sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština, zvanični Beograd očekao je oštro, tražeći reakciju nadležnih u Evropskoj uniji. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić najavio je da će o istoj temi razgovarati s Anđelinom Mejhors, direktoricom za Zapadni Balkan. Detalje ima Branka Mihajlović.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će ozbiljan odgovor na najavu suspenzije sporazuma o zajednici srpskih opština uputiti pre svega Evropskoj uniji, čime je loptu prebacio sa Prištine na Brisel, pod čijim okriljem su postignuti dogovori. Premijer Vučić je u oči sednice vlade izjavio.
Srbija je ispunila sve svoje tačke, dakle i o regionalnoj policiji, ispunjava sve i što se tiče sudstva, sve druge delove Briselskog sporazuma, samo jedan deo, i to najvažniji deo Briselskog sporazuma, nije krenuo da se ispunjava, a to je onaj koji se tiče zajednice srpskih opština. To je 6 od 15 tačaka, 40% Briselskog sporazuma i sad kažu treba im još mjesec dana, pa će im biti potrebno još dva, još tri, izmišljaće suzavac ovamo, suzavac onamo. Samo Srbi svoje prava nemaju.
Evropska unija je poručila poručila da obe strane u dijalogu Beograda i Prištine moraju da primene ono što je dogovoreno. Premijer Vučić je to saopštenje prokomentarisao rečima: "To vam je kao kada neki nastavnik jedno dete simpatiše, a jedno ne, pa kad to drugo izvrlja tablu ili nešto slično, ona kazni sve." Koordinator upravljačkog tima za uspostavljanje zajednice srpskih opština Ljubomir Marić, koji je došao u Beograd na konsultacije sa premijerom Srbije, za RTS je rekao povodom odgovora Evropske unije:
"Ova reakcija je izuzetno blaga, ona je neprimjerena ovakvoj situaciji. Mi moramo vrlo ozbiljno da se razgovara sa njima, to očekujemo od vlade Republike Srbije, da oni daju konkretan odgovor. Koji je rok za formiranje zajednice srpskih opština i da li je suspendovan sporazum o zajednici srpskih opština?"
O tome šta je razlog odluke kosovske predsjednice Atifete Jahjage da od Ustavnog suda zatraži ocenu ustavnosti sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština, govori Nenad Đurđević, koordinator Foruma za etničke odnose.
"Mislim da je razlog za taj korak pokušaj i želja vlade da odblokira rad parlamenta. Očigledno je vlada, znači ovo svi sa Mustafom, procijenila da u stvari na ovaj način izazove opoziciju i da kaže, evo, ako Ustavni sud presudi da je ovo u skladu s našim ustavom, u stvari zajednica jeste rađena u skladu sa kosovskim zakonima, u tom slučaju vi, ako nastavite proteste, idete direktno protiv, u stvari, ustavnosti Kosova."
Podsjetimo, na inicijativu kosovske predsjednice Briselski sporazum o zajednici srpskih opština dostavljen je Ustavnom sudu u Prištini, koji ima rok od 60 dana da da svoje mišljenje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
"Kosovu je potrebna strategija protiv ekstremizma i radikalizma", izjavio je Skender Perteši, istraživač Centra za sigurnosne studije u Prištini. "Prije svega zbog toga", prenosi Amra Zajneli, "što nije dovoljno imati zakon po kojem kažnjavaš građane koji učestvuju u sukobima na tlu drugih država. Potrebno je mnogo više od toga", kaže Perteši.
"Ova strategija u velikom delu predviđa sve vrste izazova sa kojima može država da se suoči u borbi protiv ekstremizma. Njena prednost je ta što ne predviđa samo ekstremizam koji se poziva u ime religije, već i ekstremizam na nacionalnoj i ideološkoj osnovi. Ovaj dokument daje prostor ne samo bezbednosnim institucijama, već i ostalim mehanizmima, civilnom društvu, građanima, verskim zajednicama da vode važnu ulogu u sprečavanju nasilnog ekstremizma", kaže Perteši. On skreće pažnju da trenutno ne postoji nikakav plan za rehabilitaciju, reintegraciju onih koji su učestvovali u takvim konfliktima. Centar za bezbednosne studije je nedavno pokrenuo projekat čiji je cilj bio uspostavljanje razgovora sa građanima Mitrovice i Vučitrna, kako bi se identifikovali problemi i steklo mišljenje građana o nasilnom ekstremizmu, a kako bi se na kraju izradila i kontranaracija o ovom fenomenu. Na kraju ovog projekta identifikovat će se poruke konstruisane od strane regruta i ekstremista, a radi izrade kontraporuka koja će se poslati svim akterima u cilju slabljenja uticaja regruta i ekstremista. To je pravi put kako neko ne bi postao deo ekstremizma. Ako neko kaže da je muslimanska zajednica na Kosovu napadnuta i da je Bliski istok ili Islamska država idealno mesto za građane, onda moramo da izradimo kontraporuku tome", kaže Perteši. On dodaje da predstavnici islamske zajednice na Kosovu moraju da budu nosioci projekata protiv radikalizacije, ekstremizma i nasilja, zato što su svi oni mladi ljudi koji su otišli u Siriji i Iraku izmanipulisani verskim argumentima. "Njima je obećano da će, ukoliko se pridruže toj ideologiji, za uzvrat dobiti raj ili tako nešto. Važno je dodati da postoji nedostatak verskog obrazovanja kod mladih koji su krenuli na taj put, tako da verski predstavnici moraju da igraju važnu ulogu. Potrebno je im da im se u medijima pruži više prostora kako bi se bolje shvatilo značenje islama", kaže on. "Većina onih koji su se pridružili tom ratu nisu imali dobru prošlost, nisu tradicionalno primjenjivali veru. Bili su bez perspektive, alternativa, brzo su počeli da veruju nešto, pogrešno shvatili veru, jer što više poznaješ islam, to si manje deo ekstremnih struja. Od islamske zajednice i od svi imama traži se da sa svojim članovima razgovaraju više, a kako bi im podigli svest o tome", kaže Perteš. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org. Najveća izbjeglička kriza koja je pogodila Evropu odvija se pred našim očima i ima tendenciju da postane najnehumanija i najksenofobičnija kriza ikad. U intervju za Radio Slobodna Evropa, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Dubravko Lovrenović govori o podizanju bodljikovih žica u srcu Evrope i animozitetu nekih političara prema ljudima koji spas pokušavaju pronaći.
S jedne strane, vodeće zemlje Evropske unije aktivno su sudjelovale u kreiranju današnjih prilika na Bliskom istoku. S druge strane, očito je da Evropska unija nema kamoli dugoročnu, čak ni kratkoročnu strategiju zapravo šta uraditi sa 700.000. Sutra će to biti miliona, možda će u budućnosti biti i 2 miliona ukoliko se ova situacija, ratna situacija u njihovim zemljama ne razriješi.
Vi ste u jednom intervju kazali da je riječ o svojevrsnoj seobi naroda. Šta to dakle može značiti za zemlje Evropske unije i da li je možda zbog toga što to može značiti veliki broj kulturološki drugačijih ljudi više izražen taj animozitet koji zaista osjećamo u Evropi?
Izraz seoba naroda koristi se zapravo da bi se opisao veliki salibeni val u kojem je u 5., 6. i 7. stoljeću zapravo nestalo Rimsko carstvo. Danas kad primijenimo taj izraz na ovu situaciju o kojoj mi govorimo, postavlja se pitanje da li takav selidbeni val može dovesti u pitanje političke i ekonomske temelje Evropske unije. Mislim da ne može dovesti i da Evropska unija prije svega ima problem sa samom sobom. Naime, Evropska unija se možda jeste etablirala u nekoj mogućoj mjeri kao ekonomska zajednica. Međutim, ova situacija postavlja je pred druge probleme, prije svega političke naravi, i pokazuje se da Evropska unija ne funkcionira kao skladan politički orkestar.
Stalno možemo čuti iz nekih razvijenih evropskih zemalja taj strah od kulturološkog mijenjanja sadašnje Evrope. Da li je on po vašem mišljenju uopšte opravdan?
Kulturološki strah obično dolazi sa one strane gdje postoje određene praznine, gdje postoji zapravo nesigurnost u vlastiti identitet. Evropska unija nije formirala, niti meni se čini, može formirati evropski identitet. Postoje određeni zajednički ekonomski interesi i sigurnosni, dakako, problemi, i to je, mislim, osnovna osobina oko koje se danas okreće Evropska unija. Odatle strahovi o kulturološkom mijenjanju Evropske unije bivaju razumljivi i ako ne opravdani. Da li jedno područje koje, mislim, ima negdje oko 500 miliona stanovnika, koje je visoko razvijeno, solidno, politički i pravno organizirano, može biti ugroženo od jedne skupine od 1 ili 2 miliona ljudi? To je zaista pitanje za raspravu. U suštini zapravo meni se čini da tu postoje dva koncepta oko kojih bi se mogla voditi rasprava. Postavlja se pitanje, ako već postoje ti strahovi, ako su opravdani, da li bi Evropskoj uniji bilo puno isplativije investirati u zaustavljanje ratova koji se sada trenutno vodi, čime bi se i migrantska kriza posredno ili neposredno riješila, ili je pak onda rješenje u primanju jednog većeg broja ljudi, što sa sobom nosi otvorena pitanja i otvorene probleme.
S profesorom Dubravkom Lovrenovićem razgovarala je Marija Arnautović. Video intervju možete pogledati na našoj internet stranici, na kojoj možete naći razgovor sa bosansko-hercegovačkim književnikom Dževadom Karahasanom. Evo kako on gleda na licemjerstvo političara prema ljudima u nevolji.
U relativno siromašnoj zemlji Turskoj žive već 3 godine preko 3,5 miliona izbjeglica. I to nije problem. Turaka ima 80 miliona. U maloj zemljici Jordanu živi preko 1,5 miliona izbjeglica, također već duže od 3 godine, siromašnoj maloj zemljici, i ni to nije bio problem. 2 miliona izbjeglica hoće da dođu u Evropsku uniju, jednu moćnu, prebogatu zajednicu od preko 500 miliona stanovnika. I to se napuhuje, pretvara se u ogroman, nerješiv problem. Ma nemo. Pa čovječe, je li vam jasno da 2 miliona ljudi nisu ni 3 predgrađa Pariza? Ja vjerujem da se tu radi o jednom unutrašnjem sukobu, jer Evropska unija ovakva kakva je, ne može dalje funkcionirati.
A postavljanje bodljikave žice u srcu Evrope, kao što je to primjer sa Mađarskom, kako to komentarišete?
Čujte, to je skandal od kojeg se pristojnim ljudima diže kosa na glavi. Pogotovo što Evropljani očigledno nismo izvukli elementarnu pouku iz svoje vlastite nedavne historije. Ne možete drugima oduzeti slobodu, a da je sačuvate za sebe. Sloboda je kao jezik, kao ljubav. Da biste imali za sebe, morate dijeliti drugima k tragu. Na njemačkom radiju sam nedavno rekao da Boga mi nešto nije u redu sa njemačkim identitetom, ako bi 2 milijuna izbjeglica mogla dovesti u pitanje identitet 88 milijuna Nijemaca. Čovječe, zašto lažete? I zašto toliki intelektualci koji se veoma rado javljaju za riječ, čim se pojavi bilo koja tema koja bi ih mogla ubaciti u medije, zašto danas šute? Zašto se službeno lijevo orijentirani francuski intelektualci danas odjednom prepoznaju u politici Nacionalnog fronta? Koji se vrag događa s nama?
Govorio je književnik Dževad Karahasan.
Ladies and gentlemen,
važno je da shvatimo da je ovo početak mira.
Svakako da je mir najpozitivnije.
Negativne su stvari koje se desila posle mira, neorganizovanost države.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Uz 20. godišnjicu Daytona pripremamo i niz intervjua s ljudima koji su svjedočili stvaranju mirovnog sporazuma, te nizom onih koji komentarišu kako se Dayton odražava na život. Danas tražimo odgovor na pitanje zbog čega nakon što je utihnulo oružje Bosna i Hercegovina nije ostvarena kao funkcionalna i moderna država. O tome je s Adisom Marapovićem razgovarala Gordana Šandić, Hadži Hasanović.
Zbog čega, po vašem mišljenju, gospodine Arapoviću, Daytonski mirovni sporazum sa svojih 11 aneksa nije uspio od Bosne i Hercegovine stvoriti funkcionalnu savremenu državu?
Potpisivanjem Daytonskog sporazuma politički rat nije zaustavljen. Zaustavljeni su oružani sukobi, a rat je nastavljen svim osim vojnim sredstvima. Mijenjali su se akteri, ali su dominantni politički ciljevi zaraćeni strana još uvijek u zraku. On još uvijek klebde nad političkom scenom u Bosni i Hercegovini, presudno determiniraju smjer kojim ova zemlja ide i mi smo još uvijek praktično zarobljeni u prošlosti, iako u javnom diskursu preovladava diskusija o budućnosti.
Imate li osjećaj da su se svih ovih godina umjesto suverene države gradile suverene političke partije? I kako se to desilo?
Ljudi su naprosto nastavili po jugoslovenskoj matrici da grade partiju. Samo što umjesto jedne gradili su više partija, smatrajući da je partija mjesto gdje se odlučuje o životu i smrti, da je partija mjesto gdje se upravlja državom, a da to nisu institucije, da to nije zakon. U tome je naš historijski hendikep. Evropa već 250 godina počiva na ustavnom poretku, na trodiobi vlasti, na odgovornosti političkih elita građanima i zakonu.
U proteklih 20 godina postignute su određene reforme, ali pod pritiskom međunarodne zajednice, i one su uglavnom bile usmjerene na integraciju zemlje. Ali kada su se međunarodni akteri povukli, zastoj je očigledan. Kako vi to vidite?
Tek evo unazad pola godine ili godinu, zahvaljujući promijenjenom pristupu prije svega Europske unije, velikom pritisku koji je napravljen na domaći politički establishment, počinju se odmotavati ta klupka zamrznutih reformi. To su tranzicijske reforme, one su decenijske, one su čak generacijske. Sada je na domaćim političkim vlastima da širom otvorena vrata Europske unije kroz ovaj paket reformi iskoriste, jer ovo će biti vjerojatno posljednja šansa koja se Bosni i Hercegovini daje.
Ipak sve se češće govori da Bosna i Hercegovina prelazi put od Daytona do Brisela. Kako se vama čini ova rečenica koja zaista lijepo zvuči?
Evo da i ja pokušam govoriti simbolički. Ne može se ući u Brisel sa šleperom Daytona za leđima. Kogod se zavarava da ćemo mi pristupiti pregovaranju s Evropskom unijom ili biti primljen u Evropsku uniju sa ovakvim ustavnim poretkom, sa dokazanim kršenjem elementarnih ljudskih prava, on se grdno vara. Dakle, prvi korak koji će nas dočekati ukoliko i prođe naša aplikacija za kandidaturu, bit će poglavlje oko reformi u oblasti pravosuđa, a prije toga u oblasti ustavnog poretka. Put u Brisel vodi nas, nažalost, opet preko Daytona. Taj Dayton mora biti apsolviran, on mora biti zatvorena istorijska lekcija, on nikako ne može zajedno s nama u Brisel.
U povodu 20 godina Daytonskog mirovnog sporazuma s analitičarem Adisom Arapovićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Šta ako zaista 4 od 5 mladih ljudi u Bosni i Hercegovini već sutra spakuje kofere i napusti zemlju, kako tvrde istraživanje da im je želja? Da li bi se iko na vlasti osvrnuo na njih? Rješenje je u direktnom razgovoru lidera i mladih ljudi, ali bi zvaničnici konačno morali početi govoriti jezikom kojeg i mladi ljudi razumiju, kaže u priči koja slijedi Mirsad Behram.
Da su raspoloživi podaci o stanju mlade populacije u BiH poražavajući, potvrđuje i Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih Kult iz Sarajeva.
Položaj mladih u Bosni i Hercegovini svakako nije zavidan, jel da tako kaže. Mladi ljudi se bore sa puno stvari u Bosni i Hercegovini danas. Evo, statistike u federaciji pokazuju da je preko 60% nezaposlenih mladih ljudi, da svaka šesta mlada osoba želi baviti politikom, da 4 od 5 mladih ljudi u Bosni i Hercegovini žele napustiti zemlju.
Jedan od tih 60% nezaposlenih mladih je 30-godišnji Feđa Fajić iz Mostara, koji je diplomirao informatiku još prije 12 godina, a osim što je povremeno radio razne poslove, stalno zaposlenje još traži. Za naš radio kaže da čak i kada mladi nađu kakav takav posao, plate su tolike da su troškovi rada u stvari veći.
Više novca potrošiš dok odeš na posao, dok nešto na poslu pojedeš i podmiriš te neke osnovne potrebe i na kraju mjeseca ti ne ostane apsolutno baš ništa za neke druge potrebe koje pogotovo mladi ljudima.
Zato je uz rješavanje najvećeg problema nezaposlenosti ključno integrisati mlade u društvo, smatraju predstavnici međunarodnih organizacija, uz riječi da je to pitanje ne samo evropskih integracija, nego i budućnosti zemlje uopšte. Šefica Ureda Vijeća Evrope u BiH, Marian Hennessy, naglašava. Zbog ekonomskih uslova, zbog generalno visoke nezaposlenosti, zbog veoma etnički podijeljenog društva, pitanjem uključenja mladih ljudi mora se pozabaviti na različitim nivoima u ovoj zemlji. Nažalost, to često nije visoki prioritet rasprave, bilo u političkim ili društvenim krugovima ove zemlje. Karin Lopata-Loibl iz Evropske komisije u Briselu dodaje. Tako da društvena uključenost također znači definitivno zadržavanje mladih ljudi, njihovo ohrabrivanje, vraćanje vjerovanja da oni ovdje mogu i trebaju učestvovati. Zvaničnici BiH vlasti često kažu da je pitanje mladih, uprkos lošim statistikama, visoko na listi prioriteta. Tako je ovih dana na jednom skupu u Mostaru posvećeno mladima Biljana Čamor Veselinović, pomoćnica državnog ministra civilnih poslova, istakla da u BiH postoji i komisija za koordinaciju pitanja mladih sastavljena od predstavnika vlasti i nevladinog sektora.
Ja bih to navela kao jedan dobar primjer, jer upravo na takav način saradnjom predstavnika institucija, predstavnika nevladnih organizacija, misli da se na najbolji način može stvari saradnja i dati određene inicijative u cilju poboljšanja položaja mladih.
U nevladinom sektoru ističu da je rješenje i u direktnom kontaktu vlasti i predstavnika mladih, te navode primjer izrade strateških dokumenata o mladima na nivou entiteta u BiH. Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih Kult iz Sarajeva objašnjava.
I koliko god se to možda nekad i mladima činilo daleko, jel, strateška dokumenta, u ovom slučaju entiteti moraju dati odgovor što će s mladima i što će s ovim problemima, što će sa 4 od 5 mladih ljudi koji žele napustiti zemlju, što ako stvarno 4 od 5 mladih ljudi danas pakuje kofere.
A upravo je odlazak mladih iz BiH direktno povezan sa njihovim uključenjem u društvo, kaže Mostarac Feđa Fajić.
Zato što mladi ljudi u Bosni i Hercegovini kao svugdje drugo imaju druge potrebe osim pukog preživljavanja. U današnje vrijeme kada je sve povezano i kada oni mogu da vide kako žive njihovi vršnjaci, ne tako daleko od Bosne i Hercegovine, jednostavno nije ni poželjno da imaju takav život.
Fajić dodaje da, kad je riječ o uključenosti mladih u društvo, BiH se nalazi u fazi kada više nema ni nekih najosnovnijih stvari po pitanju društvenog života.
Da vam pravo kažem, ja od svoje generacije rijetko koga je viđam uopšte. Ti svi momci, djevojke, mislim da i ne izlaze apsolutno uopšte više nigdje. Na one manifestacije gdje odem, ne viđam ih uopšte. Oni koji su uspjeli za post rade 12, 13, 10 sati, nemaju vremena.
Uz podsjećanje da je položaj mladih u cijelom regionu sličan, Miloš Ristovski iz Kumanova u Makedoniji ističe da su za takvo stanje krive i vlasti, ali i mladi.
Mislim da mladi trebaju malo da više da uzmu ugovak, da budu aktivniji, ali isto tako i opštine moraju da se potrude da pričaju jezik koji mlade razumu.
Šta zapravo mladi očekuju, Ristovski naglašava.
Želim da Makedonija da meni mogućnost da kažem šta mislim, da me neko čuje i da imam s kim da pričam o mojim pravima. I da ja sa tim ljudima se dogovorim šta je meni najbolje, a ne da se samo meni serviraju stvari. Tako da mislim da je to bitno svima u regionu da se to kaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za posljednji oktobarski petak, među ostalim, možete čuti da je Hrvatska biskupska konferencija pozvala građane da glasaju za stranke konzervativnih vrijednosti. Premijer Zoran Milanović doskočio je porukom kako ljudske i kršćanske vrijednosti zastupaju upravo njegovi socijaldemokrati.
I zanima bi za koga bi glasao Papa Franjo. Vjerojatno za nas.
Delegacija njemačkog Bundestaga u obilasku izbjeglica na Balkanu.
Ja imam veliko poštovanje za narode Makedonije, Srbije, Hrvatske, Grčke, Mađarske, koji su zaista pružili podršku izbjeglicama i pomogli im na svaki način.
Stari političari na novim funkcijama. Milorad Vučelić, predsjednik kluba Partizan.
Dođe čovjek koji je duboko kompromitovan, ideološki, politički i na mnogi druge načine. To je bruka.
Treba očekivati da će sa tog mjesta biti lansiran vjerovatno u politiku.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Parlamentarni izbori u Hrvatskoj održavaju se u sljedeću nedjelju 8. novembra. Naglasak u kampanji je insistiranje aktuelnog vladajućeg lijevog centra na ekonomskim uspjesima i izlasku Hrvatske iz krize, dok opozicioni desni centar odgovara kako su sve to izmišljotine i vadi svoje statistike. Nimalo ne iznenađuje da se u kampanji koristi i religija, priredio Eni Zebić.
Lagana premoć domoljubne koalicije desnog centra predvođene HDZ-om pred koalicijom Hrvatska raste nema povratka na staro vladajućeg lijevog centra predvođenog socijaldemokratima, pokazuju rezultati jedinog relevantnog 10 dana starog istraživanja javnog mnijenja. Po tom istraživanju HDZ bi od ukupno 151 mandata dobio 63, SDP 60, a izborni prag prešlo bi još 7 manjih stranaka. 8 zastupnika biraju manjina, 3 takozvana dijaspora. Na novinarsko pitanje da komentira ocjene kako je lijevi centar svojom novom izbornom retorikom oduzeo HDZ-u omiljenu igračku domoljublje, premijer i predsjednik SDP-a Zoran Milanović kazao je danas u Splitu da nije SDP ništa HDZ-u oduzeo, već da je zauzeo politički prostor ekonomskim rezultatom.
Mi smo zauzeli, to potpuno legitimno, prostor gospodarskim rastom, koji će u ovom kvartalu koji sad traje biti vjerojatno preko 2%. To je ono što nekima u Hrvatskoj smeta, nesretni su zbog toga, zauzeli smo im prostor organiziranošću, način na kojim radimo posao.
Doista, vlasti lijevog centra donijeli su zakon koji je iz dužničkog ropstva spasio 60.000 korisnika kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima. Industrijska proizvodnja raste 8. mjesec za redom, samo u rujnu zabilježenje rast od 5,4% prema godinu ranije. Ostvarena je najuspješnija turistička sezona u povijesti. Međutim, iz HDZ-a odgovaraju da su sve to izmišljene statistike i vade svoje brojke. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko danas u Kninu.
Nećemo oprostiti preko 100.000 ugašenih radnih mjesta u zadnje 3,5 godine. Nećemo oprostiti neradi, nesposobnost i nebrigu za Hrvate. Nećemo oprostiti 320.000 blokiranih, 270.000 nezaposlenih.
HDZ-u je ekonomski program radio jedan njemački institut, ali kada je HDZ najavio da će osjetno smanjiti stopu PDV-a, Njemci su upozorili da bi takva mjera ugrozila mnoge druge mjere iz ovog programa. Onda je Karamarko najavio da će svako novorođeno dijete dobiti 1000 eura i da će za to biti novaca.
Vjerujte mi, imamo gdje je uzeti. Razne udruge, razne zajednice, razni zavodi, razne agencije koje ničemu ne služe. Mnoge od njih služe da sramote Hrvatsku i da rade protiv nje. E njima ćemo uzeti.
Izborna kampanja vodi se i na duhovnom planu, kada su Hrvatska biskupska konferencija i više biskupa pozvali građane da glasaju za stranke koje zagovaraju konzervativne vrijednosti. Predsjednik SDP-a Milanović izvukao je asa iz rukava i poručio vjernicima kako bi Papa Franjo glasao za socijaldemokrate.
Ja mogu pozvati vjernike u cijeloj Hrvatskoj da glasaju za koaliciju i stranku koja zaista zastupa ljudske i kršćanske vrijednosti. To je SDP, to sam ja i to su ljudi koji su moji suradnici. To je kršćanstvo, a ovo drugo je vrlo često barbarizam, najobičniji. I zanima za koga bi glasao Papa Franjo. Vjerojatno za nas.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Javna je tajna da su na vodećim pozicijama podobni, a ne sposobni, i tako je uglavnom na cijelom Balkanu, gdje političke partije ne prezaju ni od najočiglednijih postavljanja svojih ljudi na ključne pozicije. Posljednji primjer u Bosni i Hercegovini je imenovanje Dragana Vrankića, bivšeg ministra financija i člana HDZ-a, za novog glavnog revizora istoimenog bosansko-hercegovačkog ureda. Što znači da će on, među ostalim, kontrolisati trošenje budžetskog novca svojih stranačkih kolega i lidera političke partije iz koje dolazi. Može li to tako, istraživala je Aida Đugum.
Čuvari državnog novca, tako piše na web stranici Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, a glavni čuvar državnog novca u narednom periodu bit će Dragan Vrankić, bivši ministar financija i na federalnom i na državnom nivou, kao i kadar Hrvatske demokratske zajednice BiH od njenog osnivanja. Revizor mora biti nezavisna i stručna osoba, kaže dosadašnji glavni revizor Ureda za reviziju BiH Milenko Šego, koji je 11 godina vršio tu funkciju.
Na čelu Ureda za reviziju moraju biti osobe, ne samo ovoga ureda, nego je to i svjetska praksa, koje su potpuno nepolitične, koje nisu pod utjecajem bilo koje stranke, potpuna neovisnost i tek onda može biti zagarantirano uspjeh revizije.
U nepolitičnom uredu od sada će biti čovjek koji će kontrolisati kako njegov stranački šef i njegove bivše kolege troše budžetski novac. No nije samo to sporno. Prema pisanju Centra za istraživačko novinarstvo, Dragan Vrankić je bio sudionik brojnih financijskih afera. Glavna urednica CINA, Renata Radić-Dragić, navodi samo neke od njih.
Jedna od stvari koje smo mi pronašli vezano za Dragana Vrankića jeste založba kralja Tomislava iz Čapljine. Sporno u vezi tog udruženja jeste što je općina Čapljina, odnosno njezni čelnici koji su bili iz HDZ-a, na tu založbu prebacili zemljište i onda su to zemljište iskoristili da bi napravili tržnicu i da bi na njoj zaradili. Poslije su ti ljudi od kojih je zemljište oduzeto tužili općinu za naknad za korištenje tog zemljišta. Za Vrankića isto bilo sporno što smo pronašli da on nije svu imovinu prijavljivao u imovinskom kartonu prilikom kandidature za određene pozicije. Recimo, on nije naveo u imovinskom kartonu da je gradio vikendicu za koju nije imao građevinsku dozvolu u blizini Jablance.
Ovo je samo djelić afera u kojima je učestvovao Dragan Vrankić dok je bio na državnim jaslama. Od zamjenika ministra financija te guvernera Hercegovačko-neretvanskog kantona u prvim poratnim godinama, potom ministra financija federacije do državnog ministra financija. Nakon isteka mandata poslanika u državnom parlamentu uspio je naplatiti 14.000 konvertibilnih maraka na osnovu bijelog hljeba. Ali opšte je poznato da je uvijek brinuo o interesima stranke iz koje dolazi. No Vrankićev slučaj nije jedini. Praksa postavljanja političkih podobnih, a ne stručnih kadrova na bitnim pozicijama u institucijama u BiH društvu je ustaljena. Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba, navodi još neke primjere.
Da je čovjek iz Ministarstva financija u Republici Srpskoj postavljen za glavnog revizora u reviziji Republici Srpskoj, da su ljudi iz političkog miljeja sjedili u Ustavnom sudu BiH, a sada sjede i u Ustavnom sudu Republike Srpske. To samo pokazuje da politika želi da kontroliše sve aspekte života. Sada su počeli da kontrolišu i regulatore, od regulatora bankarskog sektora, od regulatora ili revizora javnog sektora, i to je zaista ono što je zabrinjavajuće.
Analitičarka Ivana Marić.
Sve te funkcije su postale na neki način udomiteljska mjesta za političare koji nisu uspjeli na izborima dobiti pozicije u vlasti. Znači, osobe koje na izborima građani kazne time što im ne daju povjerenje, mi nagrađujemo dajući im neke druge funkcije.
Sve se to odvija pred očima javnosti, ali za sada nema načina niti zainteresovanih da spriječe postavljanje podobnih na važnim pozicijama u institucijama države. Ponovo Ivana Marić.
Opozicija sve i da skrene pažnju, to nema elemenata to da na bilo koji način djeluje ili da spriječi. Građani koji bi mogli to da spriječe ne reaguju, tako da jednostavno onako narodskim jezikom rečeno može im se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Za naš radio danas govori bosansko-hercegovački književnik, filozof, akademik i predsjednik društva pisaca Bosne i Hercegovine Dževad Karahasan. U intervju on govori o jezičkoj diskriminaciji u zemlji, o tome da je pseudopolitika glavni krivac ovakvog stanja uma, o bodljikavoj žici u srcu Evrope koju ocjenjuje sramom, ali i o licemjerstvu evropskih lidera koji tvrde da će izbjeglička kriza dovesti u pitanje kulturni, religijski identitet zemalja starog kontinenta. Sa Karahasanom je razgovarao Zvijezdan Živković.
Segregacija djece u BH školama modelom dvije škole pod jednim krovom, kao i nanovo propitivanje postojanosti bosanskog jezika u Bosni i Hercegovini, odnosno preimenovanje u bošnjački, pitanja su sve prisutnije jezičke diskriminacije u BiH. Na koji način, gospodine Karahasan, tumačite ove navode koje raspiruju pojedini politički krugovi u BiH?
Gospodo pseudopolitičari, ne može jezik biti atribut nacije. Jezik je mnogo stariji od nacije. Može jezik nositi ime nacije, ali ne može se pojmom nacije pravdati imenovanje jednog jezika. Naprosto zato što jezik mnogo stariji. Niko nema pravo da meni kaže da neki jezik govori ili ne govori. Podreći pravo na postojanje jeziku jednako je podricanju prava na postojanje zajednici koja tim jezikom govori.
Kako gledate na ovu aktuelnu izbjegličku krizu u Europi?
O čemu se naime radi? Pazite, u relativno siromašnoj zemlji Turskoj žive već 3 godine preko 3,5 miliona izbjeglica. I to nije problem. Turaka ima 80 miliona. U maloj zemljici Jordanu živi preko 1,5 miliona izbjeglica, također već duže od 3 godine, siromašnoj maloj zemljici, i ni to nije bio problem. 2 miliona izbjeglica hoće da dođu u Evropsku uniju, jednu moćnu, prebogatu zajednicu od preko 500 miliona stanovnika. I to se napuhuje, pretvara se u ogroman, nerješiv problem. Ma nemo. Pa čovječe, je li vam jasno da 2 miliona ljudi nisu ni 3 predgrađa Pariza? Ja vjerujem da se tu radi o jednom unutrašnjem sukobu, jer Evropska unija ovakva kakva je ne može dalje funkcionirati.
A postavljanje bodljikave žice u srcu Evrope, kao što je to primjer sa Mađarskom, kako to komentarišete?
Čujte, to je skandal od kojeg se pristojnim ljudima diže kosa na glavi. Pogotovo što Evropljani očigledno nismo izvukli elementarnu pouku iz svoje vlastite nedavne historije. Ne možete drugima oduzeti slobodu, a da je sačuvate za sebe. Sloboda je kao jezik, kao ljubav. Da biste imali za sebe, morate dijeliti drugima k tragu. Na njemačkom radiju sam nedavno rekao da Boga mi nešto nije u redu sa njemačkim identitetom ako bi 2 miliona izbjeglica mogla dovesti u pitanje identitet 88 miliona Nijemaca. Čovječe, zašto lažete? I zašto toliki intelektualci koji se veoma rado javljaju za riječ čim se pojavi bilo koja tema koja bi ih mogla ubaciti u medije, zašto danas šute? Zašto se službeno lijevo orijentirani francuski intelektualci danas odjednom prepoznaju u politici Nacionalnog fronta? koji se vrag događa s nama.
Čuli ste Dževada Karahasana, s njim je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Delegacije Demokratske stranke Srbije i Dveri, predvođene predsjednicama tih srbijanskih partija, boravili su na Krimu tokom svoje posjete Rusiji. Mimo propisa i procedure zvanične Ukrajine, čiji, da podsjetimo, teritorijalni integritet Srbija poštuje, oni su tamo obavili zvanične političke razgovore. Istim povodom ukrajinski ambasador u Beogradu dao je našem Ognjenu Zoriću ekskluzivnu izjavu.
Bio sam veoma jasan u pismima koje sam uputio dvema osobama koje su predvodile delegacije i medijima u Srbiji. To je bilo otvoreno pismo čija je namjera bila da ih u idealnom scenariju ubedi da ne posjete Krim. Ali ukoliko odluče da to ipak učine, moja je obaveza bila da im objasni moguće posljedice. Jedna od njih je uskraćivanje pristupa teritoriju Ukrajine, kada požele da tamo putuju. To je jednostavno tako. Glavni razlog je to što je Krim nelegalno anektiran i sada okupiran od strane Ruske Federacije. Mi smo usvojili interne propise kojima je jasno propisana procedura za ljude koji žele da putuju na Krim. Također želeo bih da uputim i na odluku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 27. marta prošle 2014. a u kojoj je 100 država članica UN-a potvrdilo teritorijalni integritet Ukrajine unutar međunarodno prepoznatih granica, što naravno uključuje i Krim.
Da li je taj kazneni mehanizam koji ste pomenuli aktiviran?
Nisam još kontaktirao nadležne agencije u Ukrajini, bezbednosnu službu i službu za kontrolu granica, tako da ne mogu sa 100% sigurnošću da vam kažem da li je to već učinjeno. Po standardnoj proceduri takve zabrane uglavnom stupaju na snagu automatski, ali ne znam konkretne detalje.
Pitao sam to jer su delegacije već izdale saopštenja u kojima navode da su optužene za nezakonit ulaz u Ukrajinu. Također traže zaštitu vlasti Srbije, a saopštenja ambasade Ukrajine nazivaju nediplomatski.
Ono što vam mogu reći jeste da sam, na primjer, u jednom trenutku mog boravka u Srbiji morao da posjetim Kosovo, jer su ukrajinske trupe deo KFOR-a, gde su angažovani u humanitarnoj misiji uklanjanja mina. Pre te posete kontaktirao sam Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i Kancelariju vlade Srbije za Kosovo i Metohiju i od njih tražio dozvolu koju sam i dobio. Dakle, s obzirom da sam morao da putujem tamo kako bih posjetio naše vojnike, a da Ukrajina ne priznaje nezavisnost Kosova i da verujemo da je to teritorija Republike Srbije, kontaktirao sam zvanične vlasti Srbije. Dakle, ta delegacija političkih partija iz Srbije je mogla da učini isto, ali su odabrali to da ne urade.
Zašto vlast Srbije tvrdi da su u pregovaračkoj platformi za poglavlje 35 novi uvjeti za Srbiju, čak i kad se ispostavilo da ih tamo nema? Zašto vodi ofanzivu da se Kosovo ne primi u UNESCO, iako je jasno da bi ova agencija Ujedinjenih naroda bila garant brige za srpsko religijsko nasljeđe na Kosovu? Da li između premijera i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića postoje nepomirljive razlike oko Kosova? Sve su ovo pitanja na koja je Branki Trivić odgovarao Nenad Đurđević, koordinator foruma za etničke odnose. U dijelu koji smo izdvojili poslušajte najprije odgovor na pitanje kako ocjenjuje javno izrečeni stav predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimira Kostića da, citiram, Kosovo ide jure i de facto više ne pripada Srbiji.
Tu izjavu moramo gledati u jednom malo širem kontekstu. Gospodin Kostić je također rekao da mi treba da se okrenemo eto Republici Srpskoj, da tamo ima više Srba i tako dalje. Dobra je teza da se kaže da ljudi, mi nemamo kontrolu na tom teritoriju. Mislim da u tom pristupu gospodina Kostića, ako ja smijem nekog akademika da komentarišem, nedostaje rezon da je Srbiji potrebna potpuno nova paradigma za 21. vek. A ta paradigma nije da mi sarađujemo samo sa onim opštinama gdje su Srbi većina, pa ako su većina u Republici Srpskoj, super, pošto je to eto 49% teritorijalno Bosne i Hercegovine. Ta logika može samo nas da uruši.
Marko Đurić, šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, kaže da ne bi bilo fair da se proces integracija veže isključivo za odnos Srbije sa Prištinom. Kako može ovako nešto da se kaže? Od samog početka je bilo jasno da će evrointegracija Srbije direktno zavisiti od normalizacije odnosa sa Kosovom.
Pa ja mislim da sa jedne strane svima treba bude jasno da je napredak Srbije i uopšte evropske integracije vezan za saradnju sa Kosovom, za dobrosusedske odnose u regionu, za normalizaciju odnosa sa Kosovom. To je ono što je čak i ušlo u pregovarački okvir Evropske unije sa Srbijom. Ali s druge strane takođe da budemo malo fair i da pokušamo nekako da gledamo kako to da se kvantifikuje, kako to da se stavi u neki, da kažem, okvir uslova koje Srbija treba da ispuni.
Dobro, ali evo ja vas molim samo ovu rečenicu njegovu da prokomentujete. Ne bi bilo fair da se proces integracija veže isključivo za naš odnos sa Prištinom.
Isključivo.
Prvo, nije tačno da je isključivo, jer postoje 34 poglavlja. Ne postoji samo poglavlje 35. Znači, moraju se zadovoljiti sva ta poglavlja. Ali, zašto nije fair ako je Srbija, dakle, ako je i gospodin Đurić i premijer, ako su na to pristali, ako su i potpisali briselski sporazum?
Proces eurointegracije je započeo i ranije od postizanja briselskog sporazuma. Međutim, ono što je takođe jako važno jeste da se kaže da će ostvariti ta dva procesa eurointegracije po ostalim poglavljima i normalizacija odnosa sa Kosovom su povezani, a isto vreme idu paralelno. Ono što ja mislim, ali zaista ne želim da tumačim gospodina Đurića, jeste da se kaže da ne bi bilo fair da Kosovo ima, da kažem, status i mogućnost uslovno veta na pregovarački tempo Srbije sa Evropskom unijom, kao što to imaju članice Evropske unije. E sad, tu je ono što treba da se definiše sa Evropskom komisijom i sa gospođom Mogherini. Šta mi podrazumevamo pod procesom normalizacije? Normalizacija je termin koji se koristi u pregovaračkom okviru takođe. Kaže se puna normalizacija odnosa, ali onda kada to treba da stavite u neki okvir ispunjenja uslova, onda morate znati šta to podrazumeva. Koje su te granice normalizacije koje se gledaju kao uslov da li je ispunjen ili nije ispunjen. Ono što je, na primjer, izveštaj o poglavlju 35 dosta jasan i što je izazvao dosta kontroverzni u javnosti i platforme tako dalje, je u stvari briselski sporazum pretočen u tačke koje se očekuju da Srbija učini i na koje se obavezala. Tu nema tih novih stvari. Međutim, ono što jeste teško merljivo, to je ta puna normalizacija odnosa, u stvari jedan okean bez kraja, mi ne znamo šta to znači, u smislu birokratskog rečnika pretvorenog u neke uslove koji se ispunjavaju i koji su merljivi. E to je ono što ja mislim da treba da se razluči sa Briselom, svakako imajući u vidu da koliko god ta dva procesa bila paralelna, odnos sa Kosovom do poglavlja 35 u našem slučaju ima mnogo veću težinu nego verovatno mnogo druga poglavlja koja će se otvarati, da. I to je ono što je na neki način Evropska unija i nemačka diplomatija sigurno stavila do znanja Beogradu, i to sastavlja opet Kosovu neku malu povlašćenju poziciju u odnosu na neke možda druge. Evo recimo od tempa sprovođenja sporazuma na samom Kosovu, koji možda direktno ne zavisi od Beograda, Beograd će morati da čeka. Dešavanje u parlamentu kosovskom, evo, poslednjih mesec dana su nešto na šta nisam siguran da Beograd baš ima puno uticaje.
Intervju s Nenadom Đurđevićem u celini možete poslušati u našoj emisiji Za Srbiju u nedjelju u 9:30 ili pročitati na našoj internet stranici.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Privremeni centar za izbjeglice u Kanjiži, kroz koji je prošlo na hiljade ljudi, od petka je zatvoren jer se taj pravac više ne koristi, prosto jer je na putu preko Mađarske koja je zatvorila granice, a kreveti i deke su potrebni i na nekim drugim mjestima uz novu izbjegličku trasu. Istovremeno, u Suboticu su posjetili predstavnici njemačkog Bundestaga, Annette Grote i Lorenz Kremer, kao i predstavnici fondacije Rosa Luxemburg. Njihov je boravak pratila Vesela Laloš.
Delegacija iz Nemačke je obišla prostor stare ciglane, kojoj međutim ipak nisu uspeli da vide migrante, a zatim su posjetili i novu zgradu za smeštaj izbeglica koja bi trebala uskoro da bude otvorena. Poslanica Annette Grote je na svojevrsnoj turneji u obilasku zemalja kroz koje izbeglice prolaze, te iznela svoje utiske.
The situation in Preševo was also terrible.
Bila sam prethodno u Preševu i tamo je, moram reći, strašno. Izbeglice leže po ulicama, nemaju često ni elementarnih uslova. Srbiji je ipak bolje, a ovo što vidimo ovde, ovaj centar, u stvari je sasvim dobro. Ona je napomenula da odgovornost za situaciju u kojoj se u mnogim zemljama nalaze izbeglice leži pre svega na njihovim vladama, ali izrazila uvažavanje za ono što su uradili građani. Ja imam veliko poštovanje za narode Makedonije, Srbije, Hrvatske, Grčke, Mađarske, koji su zaista pružili podršku izbeglicama i pomogli im na svaki način. Na pitanje novinara da li se može očekivati da i Nemačka zatvori svoje granice za izbeglice, Anet Groth je odgovorila.
No, certainly not. I don't believe it.
Nenad Ivanišević, sekretar u Ministarstvu rada i socijalne zaštite, kaže da je Srbija u potpunosti spremna da sprovede plan za izbjegličku krizu koji je nedavno usvojen u Briselu.
Dakle, mi smo spremni da na ruti, migrantskoj ruti koja ide od juga ka severa napravimo tačke kao što je ova danas u Subotici, da možemo da primimo između 3 i 5 hiljada ljudi ukoliko bude bilo potrebe za njihovim dužim zadržanjem prostupog vremenskih uslova. Naravno, napominjem da se radi isključivo o privremenim tačkama na kojima će se pružati pomoć tim ljudima dok oni ne nastave svoj put tamo gde žele, a to je da smo mi za zimu spremni, dakle da imamo 5 tradicionalnih centara za azil, da imamo još 10 lokacija kao što je ova pripremljenih u Kikindi, u Čoki, u Somboru, u Šidu, Dimitrovgradu, Bosilegradu i spremni smo za zimu, dakle ni jedna izbjeglica, ni jedno dete neće biti ostavljeno, neće biti bez medicinske nege.
Centar za smeštaj izbjeglica u Subotici izgrađen je uz pomoć nemačke vlade, odnosno nemačke fondacije ASB.
Ovdje će biti uloženo oko 300.000 eura, mi očekujemo da u narednih 10 dana maksimalno ovaj centar bude otvoren i mi očekujemo da on bude u funkciji sa kapacitetom od oko 300 ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Stari političari na novim funkcijama može biti definicija stanja u nekim od najvećih sportskih klubova u Srbiji. Usprkos obećanja vlasti da neće biti politike u sportu, upravo političari ili drugi kadrovi problematičnih biografija i dalje zauzimaju najvažnije pozicije. Posljednji primjer je Milorad Vučelić. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Milorad Vučelić, direktor televizije Srbije početkom 90-ih i jedan od najbližih saradnika Slobodana Miloševića, upravo je promovisan za predsjednika Jugoslovenskog sportskog društva Partizan. Taj izbor ne iznenađuje, kaže novinar Zoran Pavić, ali ne raduje prave ljubitelje sporta.
Za koga god navijate, tu odluku morate shvatiti kao sramotu. Najpre, Partizan ima u Srbiji možda milion navijača, uopšte nije bitno, 2 miliona navijača ili ko uopšte pita ikoga ko će biti predsednik sportskog društva Partizan. To što je Jugoslovensko, to dodaje malu simboličku težinu u smislu Vučelićevog ideološkog opredeljenja koje je bilo prilično ultranacionalističko, gde neko znači zastupa interes jednog društva sa divnom tradicijom i sportskom, pa ako hoćete i moralnom, da dođe čovjek koji je duboko kompromitovan, ideološki, politički i na mnoge druge načine, to je bruka.
Mada Milorad Vučelić nije prva osoba sa upitnim backgroundom na bitnoj sportskoj funkciji, jer 2,5 decenije upravo slični kadrovi vladaju u srpskom sportu, sagovornici Radio Slobodna Evropa kažu da je to klasičan primjer učvršćivanja temelja nakaradnog sistema. Povratak otpisanih, kaže profesor Beogradskog univerziteta u penziji Dobrivoje Radovanović, bio je izvestan jer ilustracije nije bilo.
Nakon sloma demokratske vlasti u Srbiji, koja je usledila 12. godine, a zapravo još odmah nakon smrti Đinđića, na scenu se prvo snažno vraćaju radikali u jednom ili u drugom obliku i socijalisti. Vučelić pripada toj sferi političara i zato verovatno je i sad opozicija da bude predsednik vrlo uglednog inače sportskog kolektiva. A treba očekivati da će sa tog mesta biti lansiran verovatno u politiku.
Vučelić 90. godina i visoki funkcioner Miloševićevog SPS-a od demokratske javnosti optuživan kao medijski ratni huškač i figura mračne prošlosti, već izvesno vreme je i potpredsednik fudbalskog kluba Partizan. Na te sportske funkcije, smatra novinar Zoran Pavić, sigurno nije došao sam.
On je kao i cijela ova poslednja uprava fudbalskog kluba Partizan bukvalno oktroisan od strane državne vlasti. Dva najveća po imenima i tradicijama srpska kluba su pod šapom jedne stranke, a bio bih slobodan da kažem jednog čoveka. Vladajuća stranka trenutno u Srbiji želi potpunu kontrolu nad ta dva fudbalska kluba iz populističkih razloga, dakle oni imaju te navijače koji su, da tako kažem, bitna stavka kao glasači, a druga isto potpuno bitna i nezanemarljiva stvar, to su ti tokovi novca koji su fudbalu potpuno u Srbiji dalje van kontrole.
Pošto u Srbiji u 21. veku još nema ni P od privatizacije u sportu, osim političara, po klubovima se motaju i biznismeni sumnjivih biografija, neki sa aktuelnim krivičnim prijavama, menadžeri različitih profila, pa je mešetarenje reč koja se često vezuje uz njihove aktivnosti. Zoran Pavić veruje da su negativne pojave u sportu mogle da budu zaustavljene, da im je, kako je i obećala, nova vlast stala na put.
Aleksandar Vučić, premijer, je od trenutka kad je pre neke dve godine napravio ponoćnu sednicu rukovodstva fudbalskog kluba Crvena zvezda, kada je se očigledno srstao na jednu stranu, odnosno pokazao lične afinitete, gde je postavio novu upravu, uveo vanredno stanje i postavio upravu, tad je pokazano grubo da vrh politike ne želi da se izvuče iz sporta, fudbala pre svega.
Između ostalog, Milorad Vučelić, danas direktor i glavni urednik časopisa Pečat, ostao je upamćen i kao čovek koji se zajedno sa bezbednjakom Jovicom Stanišićem, Frankom Simatovićem i drugim važnim ličnostima tog doba 90-ih pojavljuje na čuvenom video snimku koji je kasnije završio u Hagu sa smotre jedinice za specijalne operacije državne bezbednosti. U današnje vreme samo jedan od posljednjih skandala vezan za srpski fudbal je zabeleženo prisustvo, kako se to u Srbiji kaže, kontroverznog biznismena Andrije Draškovića na tribinama Partizanovog stadiona na jednoj od evropskih utakmica. Možda će jednog dana fudbal u Srbiji, zaključuje Dobrivoje Radovanović, biti samo sport bez sumnjivih likova.
Ali treba da prosekne jako puno vremena i da ide narod u Srbiji koji inače ima 20-30% potpuno nepismenih ili polupismenih ljudi, konačno shvati šta se dešava u politici i da nije dovoljno da se vikne Srbija je iznad svega, Kosovo je Srbija, pa da dobije 60% glasova na izbori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.